dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za sredu 15. decembar. Oko 30% sistema elektroprivrede Srbije trenutno nije u pogonu. Organizatori ekoloških protesta najavljuju da će nastaviti sa protestima dokle god se projekat Rio Tinto formalno ne okonča. Nova varijanta virusa korona Omikron širi se brzinom bez presedana, upozorila Svetska zdravstvena organizacija. Predsednici Kine i Rusije najavili da će aktivnije raditi na zajedničkoj zaštiti interesa svojih zemalja. U Srbiji sutra najviša dnevna 4 stepena i oblačno. Kako ministarka energetike Zorana Mihajlović objašnjava šta je dovelo do problema sa snabdevanjem strujom u Srbiji nakon snega koji je pao početkom ove nedelje?
Pričamo o distributivnom sistemu koji očito prethodnih dugi niz godina jednostavno nije dovoljno dobro održavan. Kad kažem nije dovoljno dobro održavan, mislim dakle na investicije koje su morale da se ulože.
I šta o ulozi Srbije na Balkanu, kaže američki diplomata Christopher Hill, kojeg je predsednik Joe Biden nominovao za novog ambasadora u Srbiji.
Srbija je ključ za stabilnost Zapadnog Balkana. Sjedinjene države zajedno sa evropskim partnerima nastavit će da podržavaju razvoj Srbije kao moderne evropske zemlje, koje živi u miru sa svojim susedima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarka rudarstva i energetike izjavila je za radioteleviziju Srbije da oko 30% sistema elektroprivrede Srbije trenutno nije u pogonu i da je za aktuelnu energetsku krizu kriva uprava. Kada izađemo iz krize, vidjet ćemo ko je u celom lancu napravio problem, rekla ministarka.
Pričamo o distributivnom sistemu koji očito prethodnih dugi niz godina jednostavno nije dovoljno dobro održavan. Kad kažem nije dovoljno dobro održavan, mislim dakle na investicije koje su morale da se ulože kako u nove stubove, tako i u nekim delovima u novu mrežu, ali isto tako i održavanje. Dakle, sve ono rastinje je moralo da se seče u svim delovima Srbije, a ne samo tamo gde vam je otprilike dostupno. A tamo gde je manje dostupno, onda otprilike negde i ne odete.
Zorana Mihajlović je rekla i da trenutno oko 9000 korisnika nema struju u Srbiji, odnosno oko 260 trafostanica nije u funkciji. U nedelju uveče, kako kaže, bez struje bilo oko 126.000 ljudi. Jedan od osnivača pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta izjavio je danas da povlačenje prostornog plana grada Loznice, kojim je predviđena izgradnja rudnika litijuma u tom kraju, nije konačno rešenje, istakao da će protesta biti dok se projekat kompanije Rio Tinto formalno i pravno ne okonča. Mi tražimo konačno rešenje. Ova agonija zvana Rio Tinto, vreme je da se ona okonča. Bolje je da to uradimo sada nego da se razlačimo sa Vučićevim ustupcima u nedogled, rekao Jovanović za agenciju Beta. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je sinoć da će plan biti povučen na sledećoj sednici Skupštine grada Loznica, kao i da će država u buduće drugačije razgovarati sa kompanijom Rio Tinto i sličnim kompanijama. Srbija je ključ za stabilnost Zapadnog Balkana, izjavio je sinoć američki diplomata Christopher Hill, kojeg je predsednik Amerike Joe Biden nominovao za novog ambasadora u Srbiji. Priča Dušan Kumarčević.
Hillovo obraćanje pred Odborom za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa prvi je korak u potvrđivanju njegove nominacije kao ambasadora SAD u Srbiji.
Srbija je ključ za stabilnost Zapadnog Balkana. Sjedinjene države zajedno sa evropskim partnerima nastavit će da podržavaju razvoj Srbije kao moderne evropske zemlje koje živi u miru sa svojim susedima.
Hill je rekao da Sjedinjene države podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju i dodao.
Radujem se što ću raditi na unapređenju odnosa između ljudi, raditi sa mladima, sa organizacijama civilnog društva i što ću sa njima deliti američko iskustvo u Srbiji.
On je objasnio da Srbija kao preduslov za ulazak u Evropsku uniju mora da normalizuje svoje odnose sa Kosovom.
Sjedinjene države snažno podržavaju dijalog koji se održava uz posredovanje Evropske unije, kao najbolji način za obe zemlje da razreše svoje razlike. Kao što je predsjednik Biden rekao, Sjedinjene države veruju da međusobno priznanje obe zemlje najbolji put napred.
Prema njegovim rečima, kao budući ambasador, nastavit će dugotrajne napore ka potpunoj istrazi u slučaju ubistva braće Bitići 1999. godine, trojice američkih državljana koji su ubijeni u policijskom pritvoru u Srbiji.
Posvećen sam tome da nastavim da vršim pritisak na vladu Srbije kako bih se postarao da svi oni koji su umešani u taj zločin budu izvedeni pred lice pravde, bez obzira na njihov čin ili poziciju.
Christopher Hill je svoju diplomatsku karijeru počeo u Beogradu, a bio je i jedan od učesnika Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, koji je okončao konflikt u Bosni i Hercegovini. U region se vratio, kako je objasnio u svom obraćanju pred odborom, u drugoj polovini 90. godina kao ambasador u Makedoniji, a bio je i specijalni pregovarač za Kosovo 98. i 99. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predstavnici pojedinih manjinskih zajednica očekivali su da će se promenama Ustava omogućiti rešavanje suštinskih pitanja koje opterećuju Srbiju i ograničavaju ljudska i manjinska prava, ali se to, po njihovom mišljenju, nije dogodilo. Promene Ustava Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe nailaze na brojne kritike albanske javnosti i političara sa juga Srbije i Bošnjaka i Sandžaka, koji smatraju da su one kozmetičke prirode i najavljuju da neće glasati za njih. S druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promene, ali će podržati predloženi paket. Prilog Branko Vučković.
Ragbi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca, smatra da Ustav savremene Srbije ne bi trebalo da se bazira samo na prošlosti, već da pre svega preferira budućnosti, što bi po njemu značilo jasno određivanje prema Kosovu i evropskim integracijama.
Ustav bi trebalo da se ne samo referiše prošlosti, nego i budućnosti, a to bi značilo da bi trebalo da se vidi koji su odnosi prema Kosovu i preambuli, koji će biti prema tome i kakav će biti odnos prema evropskim integracijama. Svakako ono što je kozmetičke promjene, mi smo bili protiv toga, jesmo protiv toga, jer time ne rešava se i ne uređuje se društvo kako bi trebalo da se uređuje, a to po demokratskim i evropskim principima.
Preliminarni rezultati istraživanja Centra za monitoring u Preševu i Bujanovcu nakon raspisivanja referenduma pokazuju da su Albanci potpuno neobavešteni o najavljenim promenama Ustava i nezainteresovani za referendum koji će tim povodom biti organizovan. Kujtim Sadriju, direktor tog centra, rekao je Radio Slobodna Evropa da su Albanci očekivali suštinske promene Ustava.
I sad najveći teret Republike Srbije je promena Ustava i da se makne Kosova iz Ustava Republike Srbije. Onda zašto da ne promeni oni to, pa da skini teret Republike Srbije kako bi Srbija išla što pre u Evropsku uniju.
Selma Kučević, poslanica stranke Demokratske akcije Sandžaka u Skupštini Srbije, govoreći za Radio Slobodna Evropa o promenama Ustava, ocenila da su one parcijalne i da postoje brojni razlozi za promenu kompletnog Ustava.
Republika Srbija je po nacionalnoj strukturi heterogena država, gde preko 20% stanovništva čine pripadnici nacionalnih manjina i zajednica, te njeno definisanje kao države jednog većinskog naroda snaži uverenje da su članovi drugih zajednica, drugačijeg porekla, zapravo građani drugog reda. Veoma je važno spomenuti i to da su tekst državne himne kao i dizajn državnog grba isključivo simboli srpskog naroda.
Sa druge strane, Savez vojvođanskih Mađara također smatra da je bilo prostora za sveobuhvatnije promjene, ali da će podržati i predloženi paket.
Smatramo da bi autonomna pokrajina Vojvodina trebala da ima više nadležnosti, da se drugačije reši i finansiranje, da to bude jedno održivo rešenje. Smatramo da i položaj nacionalnih manjina treba regulisati ustavnim ili osnovnim ili okvirnim zakonima. Bilo bi prostora za malo šire izmene.
Pastor je rekao da će Savez vojvođanskih Mađara pozvati svoje članove da izađu na predstojeći referendum i glasaju za predložene promjene Ustava. Koleginica Amela Bajrović pitala je Enisu Imamović i Remzu Sulejmanovića iz Novog Pazara da li su upoznati sa predloženim promjenama Ustava i da li će izaći na predstojeći referendum.
Da li znate na što se odnosi predstojeći referendum?
Ne, čula sam samo u medijima da se sprema neki referendum, ali o čemu se zapravo radi, stvarno nisam informisana.
Da li ćete izaći na referendum?
Ne, neću, s obzirom da se Ustav svakako Srbije ne poštuje, tako da nema potrebe ni izlaziti na referendum.
Ne znam tačno, čuo sam da je u pitanju nešto za tužilaštvo, ali stvarno ne znam, niti me to zanima.
Hoćete li izaći na taj referendum?
Neću.
Zašto?
Pa zato što mislim da nema smisla, ovoj državi više ništa nema smisla, pa nema ni to.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Saobraćajne nesreće na opasnom putu sa krijumčarima među najčešćim su uzrocima stradanja izbjeglica i migranata koji pokušavaju da stignu do zemalja Evropske unije. Poslednja u nizu dogodila se 13. decembra u Mađarskoj, kada se automobil sa srpskim registarskim oznakama prevrnuo nakon što je vozač odbio da stane radi policijske provere. Poginulo je sedmoro, a povređeno četvoro ljudi. Slušamo priču Ive Martinović.
20-godišnji Karoks iz Iraka pobegao je od rata u svojoj zemlji sa 15 godina kada je krenuo ka državama zapadne Evrope. Takozvanu balkansku rutu prešao je uz pomoć krijumčara.
Znao si unaprijed, pa ili ćeš da stigneš do taj cilj što imaš ili ćeš da pogineš.
Kaže Karoks, koji je u Srbiji od 2017. kada su ga austrijske vlasti deportovale. Umeđu vremenu je u Srbiji naučio jezik i dobio posao, no tome je prethodio opasan put.
Turško do Bugarska sa krijumčara smo došli u jedan kombi, nas 50 bio unutra, okolo imali smo malo deca, da se 12 sati smo bili u ovom kombi. Dva mjeseca smo bili u Bugarsku, Bugarska smo kombijom isto išli do Rumuniju, isto oko 14-15 sati.
Bez hrane i vode.
Mora da čutiš i ništa ne pričaju zbog ovog na policiju.
Karoks je jedan od mnogih izbjeglica i migranata koji su na putu ka zemljama Evropske unije primorani da plaćaju mrežu krijumčara. Veliki broj njih strada na putu. Prema podacima Komesarijata za izbjeglice, skoro 70 ljudi poginulo ili umrlo u Srbiji od početka izbjegličke krize 2015. do danas. Među najčešćim uzrocima stradanja su saobraćajne nesreće.
Radi se o migraciji koja traži očajno da pronađe put kako da se domogne obećane zemlje, odnosno zapadne Evrope.
Kaže Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Tu se naravno koriste krijumčari najviše, jer sa svim ogradama i preprekama koje zemlje na ruti uspostavljaju da bi zaustavile migraciju, vi u stvari igrate na kartu krijumčar, jer ljudi očajni koji ne mogu da se vrate, daju još više, ne bili uspjeli da se domogu dalje. Tako da indirektno sve te prepreke u stvari pomažu krijumčarima da ovakvim suludim akcijama i na druge načine prevoze ljude.
Vlada mađarskog premijera Viktora Orbana podigla je ogradu na granici sa Srbijom 2015. na vrhuncu krize. Prve nedelje decembra je skoro 2.500 migranata zaustavljeno na granicama te zemlje.
To su ljudi koji nemaju mogućnost da se vrate, ili zato što nemaju gdje da se vrate, ili zato što su sve potrošili, sve uložili, zaglavljeni su između dva sveta i moraju da uspeju.
Pre nesreće u Mađarskoj troje ljudi je poginulo, 19 je povređeno prošlog mjeseca na jugoistoku Srbije kada se prevrnuo kombi koji ih je prevozio. U martu se na autoputu u Hrvatskoj prevrnuo kamion registarskih tablica iz Srbije. Poginula su 4 migranta, a 19 ih je povređeno. Vozači koji izazivaju nesreće su, prema rečima Radoša Đurovića, tek posljednja karika u lancu krijumčara.
Vozi se po mraku, vozi se da se stigne, da se pređe granica. Sve to ukazuje i na povezanost i krijumčara i oni koji mogu da im omoguće put dalje.
Srpska policija uhapsila je 6. septembra 5 osoba zbog sumnje da su uz novčanu naknadu od 6 do 10.000 evra prokrijumčarili najmanje 15 ljudi preko teritorije Srbije, Hrvatske i dalje do Austrije i Nemačke.
Vidimo i na terenu te aktivnosti usmerene da se zaustavi krijumčarenje, ali kažem, to je uzaludan posao, imajući u vidu, kažem, sve ostale okolnosti, da vi u stvari imate ogromnu skupinu očajnih ljudi koji žele da se domognu negdje, da imate ograde u zemljama Europske unije, ali i niže prepreke da ti ljudi dobiju pomoć. U toj konstelaciji snaga i očaja vi definitivno pojedinačnim akcijama ne možete zaustaviti neki globalni trend i tako snažna krijumčarenja i krijumčarske lance koji funkcionišu, da kažem, regionalno.
Karoks iz Iraka nerado govori o svom iskustvu sa krijumčarima.
Oni imaju svoje ljudi, ne znam ja kako se to organizuje, ali oni sve radiju sami, ne sme niko da zna.
Pokušaj prelaska granica u vozilima je, prema rečima Đurovića, jedan od najmanje rizičnih načina.
Imati druge načine, još rizičnije da neko pokuša preći granicu tako što se ubacuju vozove, penje na krovove tih voznih kompozicija, rizikuju udar struje ili preplivava reke koje po ovom vremenu su definitivno znači i smrt.
Među vestima o nesrećama koje su obišle svet je ona iz 2015. kada se više od 70 ljudi ugušilo u kamionu hladnjači. Žrtve, među kojima je bilo i četvoro dece, pronađene su u hladnjači sa mađarskim registarskim tablicama koji je bio napušten na autoputu u Austriji nedaleko od granice. Samo u posljednjih nekoliko meseci u Evropi se dogodilo na desetine nesreće u kojima su stradali izbeglice i migranti. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za sredu 15. decembar. Oko 30% sistema elektroprivrede Srbije trenutno nije u pogonu. Organizatori ekoloških protesta najavljuju da će nastaviti sa protestima dokle god se projekat Rio Tinto formalno ne okonča. Nova varijanta virusa korona, Omikron, širi se brzinom bez presedana, upozorila Svetska zdravstvena organizacija. Predsjednici Kine i Rusije najavili da će aktivnije raditi na zajedničkoj zaštiti interesa svojih zemalja. U Srbiji sutra najviša dnevna 4 stepena i oblačno. Do kraja emisije ćemo čuti kako ruski predsjednik Vladimir Putin nakon razgovora sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom najavljuje dodatnu saradnju dve zemlje.
Među našim stranama je formiran
je novi model saradnje između naših zemalja, zasnovan između ostalog na principima kao što su namešanje unutrašnje stvari.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kineski predsjednik Xi Jinping poručio danas u Pekingu u telefonskom razgovoru sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom da ove dve zemlje treba više da ulože zajedničkih napora da zaštite svoje bezbednosne interese. Xi Jinping je rekao Putinu da se određene međunarodne snage trenutno mešaju unutrašnje stvari Kine i Rusije pod maskom demokratije i da brutalno gaze međunarodno pravo i priznate norme međunarodnih odnosa, prenose kineski državni mediji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin pozdravio je ideju jačanja saradnje dve zemlje.
Među našim stranama je
formiran je novi model saradnje između naših zemalja, zasnovan između ostalog na principima kao što su namešanje unutrašnje stvari, poštovanje interesa jednih drugih i rešenost da našu zajedničku granicu pretvorimo pojas večnog mira u interesu mira i saradnje suseda.
Vječnog mira i dobrososjedstva.
Putin je tokom video poziva rekao da Rusija i Kina postaju značajan faktor svetske stabilnosti.
Bliska koordinacija Rusije i Kine u njihovim akcijama na svetskoj sceni i odgovoran zajednički pristup rešavanju gorućih svetskih problema postali su značajan faktor stabilnosti u međunarodnim odnosima.
Kreml je objavio, kako prenosi Reuters, da je Vladimir Putin sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarao o svojim naporima da dobije garancije od zapadnih zvaničnika da će NATO prestati sa proširenjem na istok. Ovaj razgovor između Vladimira Putina i Xi Jinpinga je, kako prenosi Reuters, istakao načine na koje se Rusija i Kina oslanjaju jedna na drugu za međusobnu podršku u vrijeme visoke napetosti za obe zemlje u njihovim odnosima sa Zapadom. Region. Zaposleni u radioteleviziji Bosne i Hercegovine danas su održali protest upozorenja zbog blokade računa. Radiotelevizija Republike Srpske je dužna radioteleviziji Bosne i Hercegovine više od 25 miliona evra po osnovu naplaćene radiotelevizijske takse koju izmiruje federalna televizija. Javni servis Bosne i Hercegovine se sastoji od radiotelevizije Bosne i Hercegovine, radiotelevizije Republike Srpske i radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Zakonom je propisano da dva entitetska emitera uplaćuju prihode od radiotelevizijske takse državnoj televiziji. Radiotelevizija Republike Srpske to ne radi već godinama, ostavljajući novac od televizijske takse samo za ovu entitetsku televiziju. Istovremeno, radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine taksu naplaćuje samo na području onog dela federacije gde živi većinski bošnjačko stanovništvo. Hrvatski narod, na poziv HDZ-a, ne plaća taksu jer žele poseban hrvatski kanal u okviru javnog servisa. Više u priči Dženane Karabegović.
Zdravka iz Livna kaže kako ne plaća RTV taksu jer ni na jednom računu je ne dobija. Za naš radio ističe kako bi plaćala ukoliko bi joj neko ponudio tu opciju.
Prije sam plaćala, mi je bilo došlo jedno vrijeme, nisam plaćala, pa mi je bilo došla sudska ovrha i morala sam, ja mislim, nakon naplatiti 500 maraka, bila mi je kazna došla. I tako da sam, a sad ako sam morala ne plaćat ću, normalno da ću plaćat.
Njena sugrađanka Marina navodi da je plaćanje RTV takse građanska dužnost, te da sve one koji ne plaćaju treba kažnjavati.
Mislim, generalno gledano, da su to stvari koje treba plaćati. Jer kako možemo imati jedan servis ako ne plaćamo? Svi koji ne plaćaju, ja bi im isključila iz svih tih paketa da ne mogu gledati.
Zdravka i Marina su iz kantona 10, gdje živi većinski građani hrvatske nacionalnosti. Njih su prije nekoliko godina predstavnici HDZ-a u državnom parlamentu pozvali da ne plaćaju RTV taksu jer traže osnivanje hrvatskog kanala u okviru javnog RTV servisa. Inače, plaćanje RTV takse prikupljaju dva entitetska emitera, Radio Televizija Republike Srpske i Radio Televizija Federacije BiH, koji su dužni prema zakonu uplaćivati novac na jedinstveni račun javnog RTV servisa, nakon čega se novac raspoređuje na sva tri emitera. Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine, koga je usvojio državni parlament, predviđa plaćanje RTV takse. To znači da svako domaćinstvo i pravno lice na teritoriji Bosne i Hercegovine koji posjeduju radio i televizijski prijemnik su dužni plaćati mjesečnu taksu za posjedovanje prijemnika. Kako tvrde u sindikatu radnika BHRT-a, naplaćenu taksu ne uplaćuje ni Radio Televizija Republike Srpske. Zbog svega navedenog, račun BHRT-a državne radio televizije je blokiran. Predsjednik sindikata Damir Smital.
Pa ako je po zakonu da se blokiraju računi BHRT-a zbog neuplaćenih poreza i doprinosa, zašto nije po zakonu da se blokiraju računi RTRS-a koji je BHRT udužio više od 54 miliona konvertibilnih maraka kao osnovu naplaćene RTV takse u Republici Srpskoj?
Članica sindikata Merima Kurtović-Pašalić ističe kako radnici već godinama postavljaju pitanje hoće li dobiti platu.
Nekada će, nekolika će, ne hoće li biti povećana, već hoće li je uopće biti. Do sada je bilo teško, sada je postalo preteško.
Zaposleni u BHRT-u su na protestu upozorenja održanom prije podne zatražili da se osigura neometano finansiranje javnog servisa Bosne i Hercegovine, a radnicima ostvarivanje njihovih osnovnih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije kažu da nova varijanta koronavirusa Omikron može da dovede do blažeg oblika bolesti od dominantnijeg soja Delta, ali da se čini da je stopa hospitalizacije niža. Priča Svetlana Božić-Krajinčanić.
Prve studije u svetu ukazuju da oblik COVID-19 uzrokovan varijantom Omikron može biti manje težak. Zvaničnici Svjetske zdravstvene organizacije objavili su da je stopa hospitalizacije kod nove varijante manja nego kod zaraženih Delta sojem.
Encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron.
Ohrabruju novi podaci iz Južne Afrike koji ukazuju da Omikron može da izazove manje teške oblike bolesti. Podaci sa posmatranja tokom hospitalizacija širom zemlje od 14. novembra do 4. decembra otkrili su da je popunjenost intenzivne nege bila samo 6,3%, što je veoma nizak procenat u odnosu na isti period u julu ove godine kada je Južna Afrika bila suočena sa vrhuncem Delta soja.
Which was linked at that time to Delta variant and I'm talking about July this year.
Kaže Richard Mihigo, menadžer programa za imunizaciju i razvoj vakcina Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku. Evropska agencija za lekove također je saopštila da su za sada slučajevi Omikrona uglavnom blagi. Predsjednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa pozvao je građane da se vakcinišu protiv COVID-19 i zahvalio se na podršci koju dobija nakon što je 12. decembra utvrđeno da je pozitivan na koronavirus. Zvaničnici su saopštili da Ramaphosa ima samo blage simptome i da je u samoizolaciji u Cape Townu nakon što je dužnost predao svom zameniku. Izraelski istraživači saopštili su da tri doze Pfizer-BioNTech vakcine pružaju značajnu zaštitu i od Omikron soja. Slično pokazuju i istraživanja u Velikoj Britaniji, koja su pokazala da booster doze mogu da pruže do 75% zaštite od infekcije čiji je uzrok Omikron.
Ljudi koji su primili drugu dozu pre više od 3 mjeseca će se verovatno zaraziti i dalje preneti zarazu. Ono što vidimo nakon booster doze je suprotan efekat i zapravo, bez obzira da li je AstraZeneca ili Pfizer, imat ćete 70-75% efikasnost vakcine za simptomatsku bolest. I to vrlo brzo, 14 ili čak samo 7 dana od booster doze.
For a symptomatic disease. Rekla je doktorka Susan Hopkins iz Agencije za zdravstvenu bezbednost Ujedinjenog Kraljevstva. Rochelle Walensky, direktorka Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, rekla je da je Delta varijanta i dalje dominantan soj u Sjedinjenim Državama. Kada je reč o Omikron soju, Valenski kaže:
Among all cases, there was only one hospitalization.
Od svih slučajeva samo je jedan hospitalizovan, a do danas nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj. U do sada prijavljenim slučajevima većina ljudi je imala samo blage simptome, što bismo očekivali kod kompletno vakcinisanih pojedinaca. Ovaj inicijalni sažetak na karakteristike je tek početna tačka. Nastavit ćemo pažljivo da pratimo ovu varijantu kako bismo saznali više o kliničkoj slici, prenosivosti i osjetljivosti na našu terapiju i vakcine.
Broj registrovanih slučajeva COVID-19 u Rusiji sada je premašio 10 miliona, pokazuju podaci vladine radne grupe za pandemiju. Zvanično u Rusiji je do sada od COVID-19 preminulo 290 hiljada ljudi. Međutim, istraživanje agencije Reuters pokazuje da je broj mnogo veći, te da je više od 578 hiljada preminulo u državi sa oko 144 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčenić.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je otkrila svoj prvi slučaj omikron soja, što predstavlja novi izazov za njenu strategiju nulte tolerancije COVID-a uoči zimskih olimpijskih igara u Pekingu, ali i usred sve veće zabrinutosti oko problema uskih grla u globalnim lancima snabdevanja. Pišu svetski mediji. Kontinentalna Kina zabeležila je prvi slučaj visoko prenosivog omikron soja u severnom gradu Tianjinu, što bi mogla biti najveća pretnja njenoj dosadašnjoj strategiji nulte tolerancije COVID-a, ukazuje Guardian. Kineske vlasti izvestile su da je slučaj omikrona otkriven 9. decembra kod povratnika iz inostranstva. Stručnjaci kažu da bi omikron soja, ako ne bude pravilno kontrolisan, mogao da promeni strategiju Pekinga da u potpunosti obuzda pandemiju. Od prošle godine ovaj metod garantuje kineskim građanima život uglavnom bez virusa, ali je prema pisanju Guardiana naišao na kritike nekih medicinskih stručnjaka koji su se zalagali za alternativni plan koegzistiranja s virusom sa dovoljnom stopom vakcinacije. Pojava prvog slučaja omikron soja povećala je pritisak na kineske zvaničnike koji se već bore sa širenjem delta soja u jednom od najvažnijih proizvodnih centara u zemlji usled zabrinutosti oko problema uskih grla u fabričkom lancu snabdevanja, piše Financial Times. Vlasti sada žure da obuzdaju desetine slučajeva u delti reke Yangtze, vitalnom proizvodnom centru gde su mnogi proizvođači obustavili proizvodnju. Gradovi Hangzhou, Shaoxing i Ningbo u provinciji Zhejiang prijavili su skoro 200 novih slučajeva 13. decembra, što je navelo vlasti da uvedu ograničenja kretanja do marta. Desetine kompanija u regionu potvrdile su zatvaranje fabrika dok je transport njihovih gotovih proizvoda za kupce širom sveta sada uglavnom na čekanju ili je značajno poskupeo. Posle otkrivanja prvog slučaja omikron soja na kopnu, kineski zvaničnici priznaju da je teško održati zadatu strategiju nulte tolerancije COVID-19, dok se proizvođači vakcina utrkuju da prouče soj, a vlada zalaže za dopunske injekcije, piše Wall Street Journal. Skoro 78% kineske populacije je u potpunosti vakcinisano krajem prošlog meseca, prema vladinim podacima. Iako su kineski zdravstveni stručnjaci do sada rekli malo o tome koliko su kineske vakcine efikasne protiv delta soja. Inicijalna klinička ispitivanja za kineske vakcine pokazala su da je njihov nivo efikasnosti generalno niži od mRNA vakcina, kao što su one koje su razvile kompanije Pfizer i Moderna, ali se vlada u Pekingu sada zalaže za dopunske injekcije i odobrila je klinička ispitivanja domaće razvijene mRNA vakcine. Kako se približavaju zimske olimpijske igre, kineske vlasti pribegavaju sve strožim merama za suzbijanje lokalnih širenja virusa, ukazuje CNN. Glavni prioritet vlade je da drži infekciju podalje od kineske prestonice, jer se grad priprema za igre koje bi trebalo da počnu 4. februara. Ističe američki televizijski kanal i ukazuje da su svi letovi iz grada Ningboa, velikog industrijskog čvorišta, do Pekinga otkazani, dok je dozvoljen samo jedan dnevni let iz Hangzhoua, glavnog grada provincije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Oko 30% sistema elektroprivrede Srbije trenutno nije u pogonu. Organizatori ekoloških protesta najavljuju da će nastaviti dokle god se projekat Rio Tinta formalno ne okonča. Nova varijanta virusa korona Omikron širi se brzinom bez presedana, upozorila Svetska zdravstvena organizacija. Predsjednici Kine i Rusije najavili da će aktivnije raditi na zajedničkoj zaštiti interesa svojih zemalja. U Srbiji sutra najviša dnevna, 4 stepena i oblačno. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Peđa Urošević. Prijetan dan.